Hei taas hyvät kuulijat, Soveltoradion tunnusmusiikki vaimenee jälleen tuonne taustalle, täällä äänessä Jari Kotola. Tämän jakson otsikkona on luottamuksen rakentaminen. Ja nyt puhutaan tärkeistä asioista, jotka liittyvät käytännössä mille tahansa toimialalle. Studiossa vieraana pitkän linjan media-alan toimija, valmentaja, kouluttaja, toimitusjohtaja Sami Jalonen. Tervetuloa.
Tervetuloa vaan itsellesikin. Täällä me kohdataan toisemme tilassa, joka on aivan uusi. Ja vähän näyttää sotkuselta tämä teidän studio muuten tällä hetkellä. Mistä se johtuu?
Onneksi ei ole kuvallinen lähetys. Olemme tosiaan ihan hiljattain muuttaneet tänne ja tavarat eivät ole löytäneet vielä oikeita paikkoja eikä oikeita hyllyjä, mutta älkää me antako niiden häiritä, koska meillä on itse asiassa aika hitsin tärkeää teemaa tässä keskusteluaiheena. Ennen kuin mennään tähän luottamuksen rakentamisen peruselementteihin, niin kerro pikkasen taustaa. MLP, Modular Learning Processes Oy, on teidän yrityksenne. Kyllä. Mitä kaikkea te teette, kuinka monta teitä on? Anna palaa.
Me olemme organisaatio, joka on vajaa parikymmentä vuotta vanha. Meidän ympärillä on usean sadan organisaation tai organisaatiokehittäjän, valmentajan, coachin, opettajan muodostama verkosto. Tämä verkosto on muodostu sellaisista kouluttajista ja valmentajista ja henkilöistä, jotka on sertifioitunut käyttämään meidän työkaluja. MLP siis suomeksi sanottuna edustaa sellaisia työkaluja ja prosesseja, joilla rakennetaan voittavia tiimikulttuureita. Tämä voittava tiimikulttuuri on meille keskeistä sillä lailla, että puhutaan tiimistä, puhutaan kulttuurista. Ja tänä päivänä, kun meillä on kauheat läjät erilaisia työkaluja ja menetelmiä ja järjestelmiä ja systeemeitä yrityselämässä, me ollaan ikään kuin mitattu löysät pois monesta paikkaa, niin me ollaan sitten kysytty itseltämme, että no miksi tämä ei toimi?
Niin.
Miksi jutut ei siis ehkä toimi kuitenkaan sillä tavoin, kun niiden pitäisi toimia, ja ollaan tultu siihen tulokseen, että loppupelissä on kyse ihmisestä.
Okay.
Ja sitten kun mennään vielä siitä eteenpäin, niin kysytään, että mistä näiden ihmisten kanssa nyt pitäisi, tai mistä se on oikeastaan kiinni sitten, kun ihmiset on aina ollut ihmisiä, niin sitten tullaan semmoiseen teemaan kuin kommunikaatio ja luottamus.
No niin.
Eli MLP on firma, joka hyvin terävästi fokusoi oman toimintansa kommunikaation, erilaisuuden, luottamuksen ja tämmöisen yhdessä tekemisen niin kuin ympärille.
Justiin. Ja nyt jos katsotaan siihen teidän työkalupakkiin tarkemmin, niin siellä valikoimissa saattaa olla myöskin nämä DISC-profiilit.
On. Meillä on DISCin, meillä on alkuperäisen DISCin profiilit, koko tuoteperhe, työyhteisöprofiilia, johtajuusprofiilia sieltä ja niin poispäin. Ne on tehokkaita erilaisuuden sanottajia.
Allekirjoitan. Nimittäin kuulijoille tiedoksi sen verran, että meillä Soveltossa myös joitakin aikoja sitten, taitaa olla pari vuotta, onko kenties jo kolme, niin tehtiin näitä DISC-analyysejä. Ja kyllä täytyy sanoa, että se omien vastausten pohjalta tullut analyysi itsestäni, niin se oli kyllä käsittämättömän paikkansa pitävä, niin kuin peiliin olisi katsonut ensimmäistä kertaa elämässä, että minähän se olen. Ja sitten mitä tehtiin niin kun työkavereiden kanssa tällainen pareittain parivertailuja, niin kyllä sieltä mun mielestä paljastui tosi hyvin, että esimerkiksi tuon ja tuon kollegan kanssa meillä on ongelmat tässä asiassa ja meidän kannattaa ehkä toimia tällä tavoin, jotta ei sitten synny konfliktia esimerkiksi.
Siinä taustalla hyvin monen itse asiassa 40 vuoden tutkimustyö, kehitystyö. Itse alkuperäinen teoriahan menee siitäkin vielä paljon pidemmälle, mutta jos me ajatellaan, että kuinka kauan tätä alkuperäistä diskiä on kehitetty, niin sanotaan vaikka 40 vuotta. Hmm. Tänä päivänä ollaan sen kolmannessa sukupolvessa ja silloin puhutaan niin kuin tämmöisistä asioista kuin adaptiivinen mittausmenetelmä ja mikä tarkoittaa käytännössä, että kun sulta on kysytty kysymyksiä,
niin
voi olla, että sä oot saanut eri kysymykset kuin taas sun kollega on saanut.
Joo.
Ja, eli puhutaan keinoälystä ja tällaisista asioista, jotka siellä on taustalla. Eli sekin puoli on kehittynyt valtavan paljon. Sen takia voidaan puhua aika hyvästä tarkkuudesta.
Joo, ja kyllä tosiaan jos vielä puhun siitä, mikä tehtiin mun ja yhden kollegan, paljon hänen kanssa teen yhteisiä asioita, niin meidän välinen tämän parianalyysin, niin kyllä mun mielestä se sanoiksi puki sen, mitä me olemme niin kuin käytännössä huomaamattamme kohdanneet siinä yhteisessä tekemisessä.
No siinä varmaan erinomaisen hyvin itse asiassa puet sen sanoiksen, että mistä siinä on kysymys. Eihän siinä ole kysymys siitä työkalusta, vaan siinä on kysymys kahden ihmisen välisestä kommunikaatiosta. Ja sitten jos me mennään siihen kommunikaatioon, se on mun lempiaihe aihe vähän joka paikassa, koitan sitä pitää esillä ja yllä. Me monta kertaa puhutaan vuorovaikutuksesta, mutta jos me mennäänkin pikkusen ja viivähdetään pikkusen aikaa tässä kommunikaatiossa, joka on sen diskumaailman ikään kuin siellä ytimessä ja erilaisuusmaailman ytimessä, niin kysymys kuuluu, mikä on kommunikaatiosanan alkuperä, missä se on, mitä se tarkoittaa, mistä siinä niin kuin loppupeleissä on kyse. Niin me mennään semmoiseen sanaan kuin kommunikaare, eikä sekään ole ihan vielä juurelle, mutta lähestulkoon, latinaan. Joo. Ja sillä on kaksi merkitystä. Sillä on merkitys, että tehdään yhteiseksi ja jaetaan. On sillä muitakin merkityksiä, mutta nämä esimerkiksi on niitä tyypillisiä, mitä sille voidaan antaa. Tehdä yhteiseksi ja jakaa. Ja käytännössä tarkoittaa silloin sitä, että ei ollakaan itse asiassa vuorovaikutuksessa. Ei siis olla tilanteessa, missä minä vuorollani vaikutan sinuun, vaan me ollaankin tilanteessa, missä me ollaan samalla puolella. Kommunikaation luovuttamaton olemus on se, että kaksi henkilöä, jotka kommunikoi keskenään, niin on aina samalla puolella. Ja sitten kun tämän tajuaa, niin esimerkiksi työelämässä, niin siitä alkaa ihan uusi sivu. Me voidaan sen jälkeen vähän jopa mennä riitaan tai olla konfliktissa tai jotain muuta vastaavaa, haastaa ynnä muuta, koska me ollaan aina samalla puolella. Me ollaan kuin ihmisinä, ollaan vierekkäin. Mikä tahansa onkaan ikään kuin haasteena tai ongelmana, niin me katsotaan sitä niin kuin samasta paikkaa. Me ollaan sitten luotu erilaisia asioita ja malleja ja ajatuksia siitä, että me muuten oltaisiin jotenkin eri mieltä. Voidaan olla eri mieltä. Mutta sitten loppupeleissä, jos me muistetaan, että ihmisinä, tasa-arvoisina, samanarvoisina, arvokkaina ihmisinä me ollaan kuitenkin niin kuin tässä ja jutellaan. Ja me voidaan olla eri mieltä, mutta silti me yhdessä käydään taklaamaan sitä asiaa ja tehdään siitä niin kuin entistä parempi sitten sitä jutusta, riippumatta siitä, että kuka siihen tuo nyt mitä.
Totta.
Se on niin kuin tämän kommunikaation ydin. Ja jos siitä vähäkään niin kuin pääsee maistelemaan, niin mä luulen, että se vie helposti mennessä.
No nyt jos joku kuuntelija lopettaa jakson kuuntelemisen tähän paikkaan, niin saattoipa oppia jo aika paljon asioita.
No,
tuo oli mun mielestä aika hyvä purku tälle koko kommunikaatiotermille.
Joo, se muuttaa niin kuin meidän niin kuin yhdessä tekemistä, tiimityön logiikkaa, ajatusta, se muuttaa riitojen ratkaisua, se muuttaa sellaisia tilanteissa, mitkä on niin kuin jotenkin lukossa. Se tavallaan niin kuin palauttaa sen alkuperäisen tilan, siis sen tilan, että kun sä laitat esimerkiksi, mä mielellään, kun mulla on kaksi lasta, kaksi poikaa itsellä, niin on semmoinen vanha sanonta, kun veri on vettä sakeampaa.
Mm-hmm.
Niin kun ne riitelee, niin eihän ne niin kuin sano, niin kuin, että mä lähden tai sä et ole enää mun veli, vaan niin kuin kaksi veljestä riitelee keskenään.
Niin.
Ja sitten ne kohta toteaa, että se oli ohje, se on tässä ja nyt syödään ja sitten jatketaan riitelyä. Tavallaan okay. Niin kuin, että se, jos me ajatellaan niin kuin tätä, niin miksi meidän työelämässä, meidän tiimeissä pitäisi jotenkin käyttäytyä eri lailla? Miksi meidän pitää tehdä sellaisia blokkeja siellä ja kuvitella, että me ollaan jotenkin niin kuin eri puolilla?
Joo.
Sen sijaan me voitaisiin niin kuin tarttua härkää sarvista ja ruveta ottaa niin kuin mittaa toisistamme, että kummalla on parempi idea.
Joo.
Ja sitten kun me otetaan mittaa toisistamme, että kummalla on parempi idea. Niin sen jälkeen me voidaankin yhtäkkiä todeta, että okei, nyt on otettu mittaa, nyt loppu tältä päivältä lähdetään syömään. Mitä sä teet illalla?
Just.
Otetaanko oluet? Siis niin kuin, se logiikka siitä, että me antaudutaan niin kuin riitaan, on tyhmää. Ja on järjetöntä. Se vie energiaa. Sen sijaan, jos me tavallaan tullaan ovesta sisään ja todetaan, että se on niin kuin mennään niin kuin nyrkkeilykehään, matsiin. Mä oon monta kertaa käyttänyt satasen juoksijoita esimerkkinä, että sulla on tietty määrä niitä ratoja siinä, ne juoksee, niin kyllä ne siinä omalla radalla pysyy. Kaikki juoksijat, joka ikinen koittaa voittaa sen juoksun.
Kyllä.
Yksi voittaa vaan. Koskaan ei voita kaksi. Aina yksi. Ja kun yksi voittaa, niin mitä se tekee, se toiseksi tullut? Se käy halaamassa sitä toista. Se käy onnittelee sen.
Näinhän se tyypillisesti menee.
Ja samalla se tajuu sen, että seuraavassa matsissa minä voitan sinut.
Mm.
Eli tavallaan niin kuin, ne menee samaan suuntaan. Että tämä on niin kuin yrityselämässä pitäisi olla meillä sellainen keskeinen ajatus, että me mennään samaan suuntaan. Ja jos me osataan kommunikoida, me mennään samaan suuntaan.
Hyvä. Nyt oli sen verran tukeva lämmittelykeskustelu varsinaiselle aiheelle, että harvoin päästään tällaiseen. Seuraavaksi paita pois. Mitkä on tämän hetken haasteita yrityksissä? Minkälaisten juttujen kanssa kamppaillaan? Ja nimenomaan, jos mennään ihan siihen työryhmätyöskentelytasolle, tiimitasolle, missä on ongelmat, missä on kipupisteet?
Siellä on varmaan montakin asiaa. Ja hyvin tiedetään, että on monia asioita, jotka on haasteellisia, mutta jos ajattelee tänä päivänä länsimaista työn tekemisen meininkiä, sitä meidän työn kuvaa, niin onhan se täysin erilaisia asioita. Jos tavallaan yläkäsitteeksi otetaan niin kuin tavoitteiden ja vaatimusten jatkuva kasvaminen, ja että niitä tulee vaan niitä tavoitteita lisää, että pitää olla ikään kuin koko ajan parempi. Niin se on tavallaan se yhteinen iso nimittäjä siellä, joka luo kuvaa koko tämmöiselle kaupalliselle viitekehykselle. Ole parempi, jos et ole, niin sua ei kohta ole olemassa. Niin siitä tulee tietty määrä sitten niin kuin haasteita. Me koitetaan koko ajan parantaa omaa toimintaa, toiminnan laatua. Koko ajan koitetaan hieroa prosesseja. Koko ajan yritetään tehdä sitä, tätä. Meillä on koko ajan X määrä erilaisia asioita, missä meidän pitäisi ikään kuin muuttua ja kehittyä. No nyt haaste on siinä, että läheskään kaikki ihmiset ei ole muutoskykyisiä. Eli osa meistä vastustaa muutosta luontaisesti. Ja voisi sanoa jopa, että niin kuin geeniperusteisesti. Se on rakennettu meille sisään, että mä en tykkää, joku sanoo, että mä en tykkää, että kaikki muuttuu koko ajan. Ja se on nyt tässä tilanteessa, missä on tämä iso konteksti, minkä kuvasin. Jos me ajatellaan sitä, että johto on yleensä sellainen, joka haluaa muuttua. Mm-hmm. Sinne niin kuin jotenkin pesii sellaiset porukat, jotka haluaa viedä asioita eteenpäin, haluaa nähdä isossa kuvassa toisenlaista, mitä nähdään nyt, haluaa, että joku juttu viedään A-sta B-hen, haluaa, että tämä, mikä meillä nyt on, niin ei riitä. Ja ollaan ikään kuin, me puetaan, sanotaan, tai puetaan sanoiksi sanomalla, että joku on kunnianhimoinen ja niin poispäin. Ne on ikään kuin, me kuvataan näillä sanoilla sitä, mutta siellä taustalla on niin kuin perustavaa laatua oleva ihmisen, tietyn ihmistyypin tarve tavallaan niin kuin kontrolloida. Ja kyky nähdä, että tämä asia ei ole hyvin. Sitten kun tämmöinen ryhmä esimerkiksi vie organisaatiota eteenpäin, niin samassa organisaatiossa on sitten sellaisia, jotka on päinvastoin. Mä en halua kontrolloida, enkä mä halua muuttaa yhtään mitään. Ja tästä tulee sitten semmoinen juopa näiden kahden ryhmän välille. Ja sitten yritetään keksiä erilaisia keinoja siitä, että minkä takia nyt tämä ryhmä ei innostu. Me puhutaan motivaatiosta ja sitten joku sanoo, että ei ketään voi motivoida. Ja sitten LinkedInissä käydään sitä hauskaa keskustelua siitä, että no voiko motivoida vai eikö voi motivoida, mistä se tulee. Ja,
niin.
Ja sitten se on semmoista diipadaapaa. Kun pitäisi puhua oikeasti niin kuin asioiden oikeilla nimillä. Asioiden oikeat nimet on sen tyyppisiä, että meidän pitäisi kysyä siltä meidän omalta ryhmältä, niin kuin, että missä on sun syvimmät ajurit? Et mikä sua ajaa? Mä olin just Erätulilla. Asia muuten, mistä teillä taisi olla radio-ohjelma justiinsa.
Joo, eli se oli tämä partiolaisten organisoima Johtaja Tulet 2017.
Kyllä.
Joo.
Aivan käsittämätön. Mun täytyy sanoa, että jos en olisi saanut kutsua sinne tulla teidän teottaan, sinne teidän johtoryhmän teottaan, niin voi että olisi jäänyt paljosta paitsi. Esimerkiksi, no meitä oli 2000 siellä päälle, niin kaverit rakensi saunan. 50 yhtä aikaa mahtuu lauteille. 3 isoa kiuasta. Telttasauna. Vieressä ulkona pari paljua, joihin mahtuu niin kuin huomattava määrä ihmisiä. Suihkutilat ja kaikki tämmöiset. Niin 11 tuntia varten.
Niin.
Ne totesivat, että me rakennetaan tämä. Ja sitten ne purki sen pois.
Just.
Jos niin kuin mietitään niin kuin organisaatiossa, missä tahansa firmassa, kun esimerkiksi joku johtaja menee ehdottamaan, että rakennetaanko tuommoinen juttu ja puretaan se kohta pois, niin voisinpa sanoa, että ihan joka organisaatiossa jengi ei sano, niin kuin, että joo, tehdään tämä juttu.
Niin ja johtajatulillahan tämän tekivät partiolaiset, jotka pystytti sen tilaisuuden ja järjesti fasiliteetit.
Niin koska se on tavallaan se ajuri on tekeminen.
Niin.
Se ajuri on motivaatio. Se ajuri on se, että me ollaan täällä tekemässä ja saavuttamassa ja rakentamassa ja tekemässä ihmeitä ja tekemässä erillä. Mä en ole mikään, mä oon pienenä ollut sudenpentu ja vartiota vetänyt ja näin poispäin. Siitä on pitkä aika, mutta et nyt tavallaan niin kuin joku taas se vanha juttu niin kuin syttyi sisällä tajuamaan, niin kuin, että toden totta. Se ajuri on niin jotenkin erilainen.
Siellähän ei makseta palkkaa eikä
hyvä, niin.
lomalta paluurahoja eikä ylityökorvauksia eikä mitään.
eikä saa siitä, että määrää reseptin, niin saa lisäkorvausta tai jotain muuta vastaavaa.
Aivan.
Niitä on niin kuin lukematon esimerkki. Ja sitten, kun mä tuun tänne arkeen ja kysyn itseltäni, että no, pidetäänpä valmennus, missä me mietitään, että miten me voitaisiin niin kuin motivoida työntekijöitä. Mä sanon, että ei ole todellista. Me tullaan siihen kommunikaatioon takaisin.
Okei.
Okay. Jos me tehdään asiat yhteisiksi. Ja silloin, kun sä teet asiat yhteisiksi, niin silloin esimies ja alainen, mikä ikinä heidän nimensä nyt onkaan, koska nykyään niitäkin haastetaan niitä nimiä, niin ne päästään siihen keskusteluun, että missä sä oot hyvä. Ne partiolaiset tekee niitä asioita, mitkä on luontaisia heille.
Mm.
Jos me tavallaan jos minä esimiehenä niin kuin hiffaan nopeasti ja tajuan nopeasti se mun tiimistä sen, että mikä sytyttää näitä ihmisiä ja he saa tehdä niitä asioita, mikä heitä sytyttää. Näinhän mun tarvitsee motivoida. Että se lähtee ikään kuin niin kuin se lähtee toisipäin se koko tarina liikkeelle.
Motivaatio on sen työntekijän sisäsyntyinen ominaisuus.
Se on sisäsyntyinen ominaisuus. Joku meidän valmentajaverkostoon kuuluvista kerran mua valaisi siitä ja sanoi hauskasti, että jokainen nuori on motivoitunut. Siis sekin, joka makaa siellä sängyssä ja räkii kattoa. Jokainen nuori on motivoitunut, mutta hän on vaan motivoitunut juuri silloin makaamaan sängyssä ja räkimään kattoon. Se on niin kuin sen hetken. Mulla on yksi 16-vuotias poika, joka nyt ei ihan vielä nyt makaa sängyssä ja kattoonsa, mutta joskus joutuu miettimään, että tehtäisikö jotakin.
Niin.
Joo.
Selvä. Hei, nyt näihin johtamisen työkaluihin niin liittyy tällainen käsite kuin 5B, niin kuin behavior.
Joo.
Avaapas tätä käsitettä pikkasen tarkemmin. Mistä tässä nyt oikein kysymys? Kuka tämän on luonut ja mihin tätä käytetään?
2000-luvun alussa tämmöinen kaveri kuin Patrick Lencioni kirjoitti kirjan Five Dysfunction of a Team, eli tiimi 5 toimintahäiriötä.
Joo.
Suomeksi myös. Ja siinähän kuvaa semmoisen kolmiomallin, joka rakentuu haavoittuvuuteen perustuvaan luottamukseen. Eli luottamus ei tarkoita siinä kirjassa sitä, että teen minkä lupaan, vaan tarkoittaa sitä, että mä luotan siihen, että tämän pöydän ääressä, missä meidän johtoryhmä tai meidän tiimi on, tämän pöydän ääressä jokainen henkilö, joka tässä istuu, tahtoo mulle vaan hyvää.
Joo.
Ja se on tila, kun se saavutetaan, niin se mahdollistaa sen, että mä voin heittäytyä siihen niin kuin sellaisena kuin mä olen.
Niin.
Ja pystyn myös, ja me, jokainen meistä pystyy myös niin kuin haastamaan toisiaan. Me puhutaan jopa konfliktista, mennä konfliktiin. Nyt palataan siihen, mitä aikaisemmin sanoin, eli ollaan samalla puolella.
Kyllä.
Eli me tavallaan konfliktin kautta haetaan parasta mahdollista lopputulosta. Ja sitten kun se löytyy, niin tapahtuu sitoutuminen, koska mä tiedän, että tämä on meidän juttu, koska me kaikki vaan halutaan yhteistä hyvää, niin se on ihan sama, kuka sen keksi. Ja silloin mä pystyn sitoutumaan siihen. Ja sitten siihen tulee vielä semmoinen aivan mieletön juttu kuin tilivelvollisuus. Ja se tilivelvollisuus tarkoittaa sitä, että mun vastuu siitä, että mä teen näin homman, niin mä oon vastuussa en mun esimiehelle, vaan meille kaikille. Samanaikaisesti mä tiedän, että joku voi multa kysyä, Sami, että pärjääksä. Onko se oma hoidossa? Tuleeko se huomenna aamuun kello 8 mennessä? Niin se ei ole sitä, että joku katsoo ja koputtaa mua selkää ja kysyy ja niin kuin vahtii mua. Mm. Vaan se onkin sitä, että hän välittää musta. Ja meidän tulostietoisuus näin ollen on ihan eri tasolla sen takia, koska meillä ei ole mitään pelejä.
Joo.
Näin ollen tämä Five Behaviors on suomeksi sanottuna siis nimi valmennusohjelmalle, isolle prosessille, jossa tiimi kuljetetaan läpi tämän maailman, missä he voi ikään kuin omaksua toisen tyyppisen tiimin, tiimi ei pelkästään dynamiikkaa, vaan se, että mikä on heidän keskinäinen suhteensa. Ja kun se perustuu tälle luottamukselle, niin silloin me päästään lähelle tätä, niin kuin tätä teemaa, mistä me puhuttiin, eli tätä niin kuin partiomindsettiä.
Kyllä.
Eli sitä tilannetta, että sulla on vaan taivas rajana.
Joo.
Koska sulla ei mitään, sun ei tarvitse pelätä sitä, että joku vie multa hyvän ajatuksen.
Niin.
Tai joku hyödyntää sen. Koska ne on meidän yhteisiä. Me tehdään, niin kuin meillä on yhteinen missio. Ja se on ihan käsittämätöntä, mitä semmoisella voi saada aikaiseksi. Se tulee niin kuin just oikeaan aikaan, koska meillä on liinit ja meillä on Six Sigmat ja kaikki tämmöiset, jotka on hyvin tärkeitä asioita. Meillä on teknologia, meillä on IT-puolen kuviot, meillä on kaikki tämmöiset, mikä on niin kuin tätä kovaa puolta. Mutta nyt me kun kysytään tavallaan, kun lähdettiin liikkeelle siitä, että kun nämä on kunnossa, niin miksi kaikki ei toimi? Miksi ei siis homma toimi? Se johtuu siitä loppupeleissä, että minä ja sinä, Me ei luoteta toisiimme. Mä en uskalla olla mä, etkä sä uskalla olla sä.
Eli vaikka välineet olisivat kunnossa, niin välineiden käyttäjien toiminta ei olekaan sitten kunnossa.
Niin. Me ei niin kuin oikeasti ulosmitata sitä hyötyä, mitä sieltä voitaisiin saada. Ja me tehdään huomattava määrä hukkainvestointeja ja sijoituksia sen takia, että me panostetaan sekundääriseen, kun pitäisi primääriin panostaa. Se primääri on minä, mun oleminen, mun itsetuntemus, mun kypsyys, kyky heittäytyä siihen prosessiin, luottaa siihen, että mitä ikinä tässä tapahtuu, niin me tavallaan rakennetaan yhteistä. Me tehdään niin kuin yhteisen mission eteen töitä.
Aivan. Hei, kerropa hieman tarkemmin Patrick Lencionista. Hän on tunnettu businesspuhuja ja oliko sillä tavalla, että nyt lokakuussa 2017 hän tulee Suomeen?
Kyllä, hän tulee. Ensinnäkin hän ei Jenkeistä ole kovin halukas ollut lähteä pois. Se liittyy meihin MLP:hen sillä lailla, että meidän MLP:n päämies on Wiley, Wiley & Sons, joka on yli 200 vuotta vanha kustannustalo. Hyvin moni on, joka on vähäkään lukenut, niin lukenut heidän jotain kirjaa, kustantamaa kirjaa, koska heillä on monta business-brändiä siellä.
Ainakin ammatillisella puolella kirjallisuudessa, kyllä. Niin Wiley & Sons on hyvin tunnettu, kyllä, jopa IT-alallakin.
Ja, kyllä, Wieferit ja Josie mikä se nyt onkaan, en muista välttämättä että kaikkia. No se liittyy meihin sitä kautta, että Wiley on kustantanut tosiaan kaikki tämän Patrick Lencionin kirjat.
Joo.
Ja Patrick Lencioni on tämmöinen konsultti tuolla Rapakon takana. Ja sitten kun Wiley on kirjoitellut näitä tai kustantanut näitä hänen kirjojaan, niin jossain vaiheessa ne ymmärsi sitten, että hyvänen aika, että Patrick Lencionilla on tämmöinen niin kuin valmennustyökalu, maailma tai kokonaisuus, joka tähän luottamukseen perustuu, eli tämä 5P-maailma.
Niin.
Ja Wiley oli lähtenyt samanaikaisesti myös laajentaa omaa toimintaan. Ne oli ostanut diskin tuoteperheen itselle ja pari muuta tämmöistä henkilöarviointityökalua.
Okei, ja no ne sopii yhteen. Tosi hyvin yhteen.
Niin sitten hän päätti Lencionin kanssa tehdä yhteisen tavallaan niin kuin tätä aikaa vastaavan luottamusvetoisen prosessin tuotteen. Joo. Ja nyt sen lempinimi on 5P. Eli yhtenäisen tiimin 5 toimintatasoa suomeksi julkaistaan siellä Nordic Business Forumissa, nyt kun siis Lencioni tulee sinne puhumaan.
Joo.
Ja nyt sitten samanaikaisesti, kun Lencioni tulee Suomeen, niin meillä MLP:nä on ilo sitten järjestää asiakastilaisuus yhdessä muun muassa teidän kanssa.
Niin, tällaistahan tässä on sumplittu.
Tässä on sumplittu. Silloin heti sen Nordic Business Forumin jälkeen keskiviikkona sitten, että saadaan tilaisuus, missä herra maestro itse saa purkaa tämän oman luottamusmallinsa sitten kaikille vieraille. Hän on myynyt pauttiarallaan 5 miljoonaa kirjaa. Tuossa kun Forbesia lueskelin yksi päivä, niin totesin, että siellä se 5 Dysfunction of a Team-kirja kukkoilee aika myydympien listalla. Että
Sille on kysyntää.
Se on yli 10 vuotta vanha kirja ja esimerkiksi 1,5 vuotta sitten keväällä niin se oli alansa ykkönen. Eli harvoin kirjat nousee 10 vuotta ilmestymisensä jälkeen alan ykköseksi.
Just.
Amazonissa. Tällainen kaveri se on. Nyt okay. Se saatiin Suomeen.
Loistavaa. Mennäänpä sitten hei ihan tänne varsinaiselle lattiatasolle suorittavaan toimintaan. Kun pidät itse ja teidän muut valmentajat pitää näitä yritysten valmennuksia, niin kuinka näitä toimintatapoja sitten saadaan jalkautettua, niin kuin tämä termi virallisesti yleisesti käytetysti kuuluu? Minkälaisia vaiheita tässä on? Alkaako homma siitä, että tiedostetaan, että meillä kaikki ei olekaan kunnossa?
Meillä on syntynyt matkan varrella semmoinen mahdollisimman yksinkertainen malli. Itse tykkään piirrellä kolmioita. Kolmion yläkärki on yhteiset tavoitteet. Eli ollaan lattiatasolla lainausmerkissä, ruohonjuuritasolla ja kysytään, että mitä pitäisi tehdä, miten kehittyä, miten päästä maaliin, niin meillä on siellä yhteiset tavoitteet. Niin meidän mantran mukaan, meidän uskomuksen mukaan, joka ei ole siis vain mantra, vaan se on uskomus, niin kaikki lähtee siitä, että jokaisen henkilön täytyy ensin tajuta oma tapa toimia.
Okei.
Eli jos et sä ensin pysty reflektoimaan ja tajuamaan, että mikä on sun tapa toimia, niin mistä ihmeestä mä sitten ikään kuin tajuan, että miten mä voin liittyä siihen yhteiseen tavoitteeseen, jos mä en edes tiedä, että mikä se mun juttu on. Et se on vähän sama asia, että nyt mä käytin sitä, mä tykkään naivista vertauksista, että jos mä olen siellä juoksemassa sitä satasta. Mutta mä en ole niinku reflektoinut itse sitä, niinku, että mikäs kisa tämä on. Ne on se aika heikko, jos mä en tajua, että siellä pitää juosta.
Niin.
Tavoite on päästä tuonne maaliin.
Joo.
Ja mun pitäisi reflektoida, miten mä sinne pääsen.
Joo.
Niin se on niinku mun juttu. Yhteinen tavoite on sille koko porukalle, että ne kaikki juoksijat pääsee sinne maaliin.
Niin.
Ja tiimissä se on vielä isompi sen takia, että siellä ei ole niitä rajoja, niitä ratoja, vaan kaikki juostaa ja yritetään saada kaikki mahdollisimman nopeasti sinne.
Joo.
Niin oma tapa toimia, siitä lähtee. Sen takia meillä on näitä työkaluja, Diskin maailma ja muut vastaavat. Sen jälkeen syntyy niin kuin kehityssuunnitelma yksilölle, joka ikään kuin nivoutuu sekä sen yrityksen tahtotilaan että sitten sen yksilön vahvuuksiin.
Niin.
Kun nämä yhdistetään nämä asiat, niin siitä tulee sitten se voittoresepti. Eli tavallaan yhdistyy mun vahvuudet ja yrityksen tahtotila. Jos ei ne, sä voit olla vaikka kuin hyvä, mutta se ei ole niin kuin yrityksen mielenmukainen, niin mitäs sitten?
Mm.
Sä pakkaat kamat. Tai jos yrityksellä on tämä tahtotila, joka on älyttömän hyvä, mutta se ei ole vaan niin kuin sun juttu.
Mm.
Taas jompikumpi pakkaa kamansa, harvemmin yritys. Niin silloin tavallaan, kun me päästään reflektoinnin kautta yhdistämään nämä kaksi asiaa, niin sitten me päästään miettimään vasta tätä, tai päästään liittymään siihen yhteisiin tavoitteisiin. Eli ruohonjuuritasolla se käytännössä tarkoittaa sitä, että nyt ei enää nämä meidän tekniikat ja prosessit ja projektit ja muut, mitä me painotetaan tavattoman paljon, pelkästään riitä, vaan meidän on pakko istahtaa alas reflektoimaan yhdessä. Mieluummin niin kuin pareittain joiden vastuulle kuuluu tämä ikään kuin tämä tavoiteasetanta ja yhden ihmisen tavoiteasetanta, että kysyä tavallaan. Siitä lähtee siitä, että mitä sulle kuuluu. Kysymys on, että mitä sulle kuuluu.
Ihan aivan perusasiasta.
Ihan perusasiasta. Sitten ruvetaan katsoa, että mikä se sun elämässä, mikä se sun setti on.
Joo.
Ja sen jälkeen sitten ruvetaan miettimään, että okei, nyt näyttää siltä, että nämä asiat on semmoisia, että ne saa sut syttymään. Ja nämä asiat ei.
No tuohan on vähän niin kuin aamulla siellä työpaikan kahvihuoneessa nähdään ensimmäisen kerran. Keskustelu alkaa, mitä niin. Sulle kuuluu?
Mitä sulle kuuluu? Kunnes sitten tulee se esimies kysymään ja sitten yhtäkkiä ei enää puhutakaan, mitä sulle kuuluu.
Aivan.
Niin kuin pahimmillaan tämä esimerkki.
Joo.
Että sitten tavallaan niin kuin kaatuu siihen, kun sen esimiehen pitäisi tulla kysymään, että mitä sulle kuuluu. Että sä voisit sanoa sitten, niin kuin, että tuli hoppu sen takia, että lapsen vein tuonne päiväkotiin ja en tiedä. En ole ihan varma, että onko sillä kuumetta vai ei, sinne se jäi itkemään.
Ja nythän on tämän jälkeen tosi tärkeää, että miten se esimies tuohon reagoi.
Okei, vai niin. Nyt lähdetään hommiin. Kuitenkin. Paljon hommia.
Niin.
Tavallaan niin kuin me tehtiin tällainen muutaman sadan vuoden lenkki, jota kutsutaan teolliseksi vallankumoukseksi ja taylorismiksi.
Joo.
Pois tämmöisestä ihmisyydestä. Ja nyt on viitteitä siitä, että me nähdään, että me oltaisiin takaisin tässä ihmisyydessä. Että me ruvettaisiin kiinnostua siitä, että mitä sulle kuuluu. Mä oon ottanut tavakseni, kun mä tapaan ihmisiä. Kulkenut ihan saman polun läpi tässä näin semmoisen, missä toinen aivopuolisko puuttuu jossain vaiheessa ihan kokonaan. Mutta nykyään sitten, kun tapaan ihmisiä, niin on tavattoman hieno kysyä, että mitä sulle kuuluu. Yksi aamu. Olin asiakkaiden kanssa ja kysyin tämän aamupalalla, mitä kuuluu, ja huomasin, että ahaa, ei tullut vastausta. Kierrettiin ja kaarettiin. Juotiin siinä aamupalaa tai syötiin aamupalaa ja kohta palasin siihen, niin kuin, että no, mitä teille kuuluu? Edelleenkään ei tullut vastausta siihen. Ja sitten lähdettiin valmennuspäivään siinä ja jossain vaiheessa valmennuspäivä mä viittasin siihen keskusteluun. En niin, että mä olisin halunnut välttämättä tietää, mitä heille kuuluu sen takia, että totta kai se mua kiinnosti, mutta mä en halunnut olla niin kuin väkivaltainen siinä suhteessa. Siis sillä, että se oli, he päätti sen, että he ei kerro. Ja meillä on muuten hyvä suhde kyllä siis sillä, että he olisivat voineet kertoa, mutta heillä oli joku projekti tai prosessi siinä kesken.
Joo.
Ja sitten mä vaan viittasin ja sanoin, että huomasitteko te, että mä kysyin, tai te varmaan huomasitte, että mä kaksi kertaa kysyin teiltä, että mitä teille kuuluu, että ette vastannut. Käytiin sitten läpi tavallaan se, ei se, mitä heille kuuluu, vaan käytiin läpi siinä sitten tavallaan justiinsa se, että se näkyy. Vastaat sä siihen tai et, niin se näkyy. Ja mä oon kuitenkin tavallaan niin kun omat polkuni kulkenut sillä lailla ja omat kouluni käynyt niin, että on ihmisiä lukenut viimeiset 20 vuotta. Ja tässä mun ammatissa se on aika keskeinen kysymys, se, että vastasi toinen henkilö tai ei, niin mun täytyy tietää ja nähdä se, että mitä sulle kuuluu. Ja se on aika upea tavallaan se, että sitten kun se voi rehellisesti kysyä niin, että mulla on niin kuin oikeasti mulla on niin kuin halu tietää. Koska sitä kautta me päästään siihen, mistä me lähdettiin liikkeelle, eli kommunikaatioon. Me tehdään asioita yhteiseksi, jaetaan niitä. Ja silloin kun me jaetaan niitä asioita, me vaan sovitaan sen jälkeen, että mitä me halutaan ja mihin me mennään. Ja silloin on vaan taivasraja.
Nyt jos palataan vielä tuohon kysymykseen, että mitä kuuluu ja vastapuoli ei vastaa, ja tämä vielä toistettuna sama ilmiö tapahtuu, niin näen nopeasti tässä katsoen pienen näpäyksen sille hyvin pyörivälle spinnille, joka nyt sitten hyrrä lähteekin epäkeskisesti pyörimään, eli tähän luottamukseen tulee poikkeama ja kun se hyrrä lähtee pyörin oikein epäkeskeisesti, niin sehän kohta kaatuu ja menee nurin.
Jos et sä tue sitä, kyllä. Se on sensitiivinen asia. Ja siinä se tuleekin justiinsa, että tämä on sitten hyvä, kun sanot tämän. Todella hyvä, kun sanot tämän. Sen takia, että jos me ajatellaan kommunikaatiota ja luottamusta, niin luottamus on kahden henkilön välistä. Nyt tässä meidän tapauksessa.
Kyllä.
Ja silloin, kun se on kahden henkilön välistä, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että kaksi ihmistä on siinä tekemisissä. Ja ne on erilaisia, ne kaksi ihmistä. Me, niin kuin todettiin, niin me erilaisuutta sanotetaan diskillä, ja se on meille tavallaan aika kirkas näkemys se, että voidaan olla tosi kaukanakin toisista. Ja silloin, kun kaksi erilaista ihmistä on kommunikaatiossa keskenään, niin siihen tulee myös ne kaikki säröt mukaan. Ja se on se, mikä meidän täytyy hyväksyä siinä. Meidän pitää hyväksyä se tosiasia, että en mä saa silotettua niitä säröjä susta pois. Me ollaan tehty 10 vuotta hommia yhdessä, 20 vuotta, 5 vuotta, 1 vuosi, 2 kuukautta, ihan sama. Niin se viime kädessä, se loppumetreillä se kysymys on siitä, että onko mulla hyvä tahto sua kohtaan.
Aivan.
Ja se epäkeskoisuus saadaan pois sillä, että sä oot sitä toista ihmistä kohtaan sillä lailla armollinen. Että et yritäkään vääntää hänestä niin kuin samanlaista kuin sä oot itse. Vaan annat sille sen tilan. Ja silloin kun me lähdetään tavallaan työyhteisössä, tiimissä, esimies-alassuhteessa tätä asiaa viemään eteenpäin, niin se lähtee sen itse reflektion kautta, oman kehityksen kautta, oman prosessin kautta. Ja pikkuhiljaa niin kuin askel askeleelta ehkä me lähennytään toisiamme. Tavallaan sitä kommunikaation hedelmää saadaan siinä kerätä sitä.
Täytyy sanoa, että aivan mahtavaa keskustelua. Tätä voisi jatkaa tässä vaikka kuinka pitkään. Mitä syvemmälle mennään näissä asioissa, niin sitä enempihän tämä juttu alkaa kiinnostamaan. Mutta aikamme on rajallinen ja kunnioitamme myöskin Sovetoradion kuuntelijoiden ajankäyttöä. Mikäli kiinnostuitte Sami Jalosen kertomista asioista syvällisemmin, niin katsokaa tämän jakson web-sivulta sovetoradio.fi osoitteesta lisätietolinkkejä. Muun muassa tähän diskiin, 5B:hen, Patrick Lencioniin ja mitä kaikkea muuta me keksitäänkään tuohon sitten vielä linkittää. Mietitään sitä tämän jakson äänityksen jälkeen, että mistä kaikesta me höpötettiin. Lisätietoa siis tarjolla. Olkaa aktiivisia, herätkää, rakentakaa teidänkin organisaatiossa hyvää luottamusta. Kiitos Sami, kiitos kuuntelijat. Moikka, voi.
Kiitos, moi moi.